Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Prevozniki po sestanku z ministrstvom začasno zamrznili grožnjo stavko. V ponedeljek bo več znanega o morebitnem odpiranju šol za učence druge in tretje triade. Žiga Turk, pri nas so mediji predvsem psi čuvaji določene politike. Vreme, jutri bo večinoma sončno in toplo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Teden, ki se izteka, je v Sloveniji zaznamovalo širše sproščanje ukrepov, uvedenih zaradi zajezitve epidemije novega koronavirusa. V šolske razrede so zaradi ugodnejše epidemiološke slike spet stopili učenci prve triade in dijaki zadnjih letnikov srednjih šol, del otrok pa je lahko šel v vrtec. V ponedeljek se bodo v šolo vrnili še devetošolci, vlada pa omenja tudi možnost odpiranja šol za vse ostale učence. Kot je povedal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek, bo odločitev o tem podala delovna skupina na Ministrstvu za izobraževanje. Vodja strokovne skupine za COVID-19 Bojana Bejović je v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo ocenila, da bi lahko sredi junija spremenili odlok o zbiranju na javnih mestih, s katerim bi dovolili zbiranje do 500 ljudi. Združevanje še večjega števila ljudi pa je po njenih besedah težko napovedati. Konec tega meseca se obeta tudi ukinitev strokovne skupine. Prevozniki so po današnjem srečanju na infrastrukturnem ministrstvu začasno zamrznili grožnjo stavko. Predstavniki ministrstva so za reševanje njihovih težav med drugim predlagali sklad v višini 35 milijonov evrov. Od tega bo 10 milijonov evrov prispevala država, 25 pa SID banka.
Kaj je pa danes ključno? Je pa ključno, da finančni minister gospod Šircl poišče ta nepovratna sredstva za ta del turističnih avtobusov teh do 10 tisoč evrov na podjetje. To je pa najbolj pomembno. Do torka bomo zamrznili aktivnosti, dokler v torek to sprejmejo, seveda ukinemo aktivnosti za proteste, v kolikor ne, seveda imamo scenarij pripravljen tudi za proteste, ampak upam, da jih ne bo treba.
Je za naš radio povedal predsednik sekcije za promet na obrtni zbornici Peter Pišek. Turistični prevozniki si tudi želijo, da bi vlada, tako kot za avtomobilsko industrijo, podaljšala subvencioniranje čakanja na delo še za en mesec. Uradni govorec zunanjega ministrstva Aleksander Gržina meni, da je Avstrija glede odprtja meje s Slovenijo še vedno precej nefleksibilna, čeprav je naša epidemiološka slika enaka ali celo boljša kot avstrijska. Na ministrstvu po besedah Gržine pričakujejo, da bo Dunaj kmalu odprl meje za prost pretok ljudi v obe smeri. Premijer Janez Janša je medtem prek omrežja Twitter sporočil, da Slovenija včeraj ni zabeležila novega primera okužbe, Avstrija pa jih je 51. Tudi v drugih sosednjih državah epidemiološka slika še ne dosega naše. Zato razumemo previdnost pri sproščanju zapor na mejah, je zapisal. Slovenci večinoma niso naklonjeni sledenju mobilnih naprav z namenom preprečevanja novih okužb s koronavirusom, tako kaže raziskava agencije Aragon. 66% anketirancev meni, da bi sledenje pomenilo grob poseg v človekovo zasebnost in kršenje človekovih pravic. Da bi bil omenjeni ukrep nujen pri omejevanju širjenja bolezni, pa je minilo 31% vprašanih.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na jugu Pakistana je strmoglavilo potniško letalo. Airbus skupno 107 potniki in člani posadke je strmoglavil na naselje v mestu Karači. Najmanj dva potnika sta nesrečo preživela, poroča BBC. Natančno število smrtnih žrtev še ni znano. Direktor letalske družbe Pakistan International Airlines je dejal, da naj bi pilot nadzorni stolp obvestil o tehničnih težavah. Nesreča se je zgodila le teden dni potem, ko je Pakistan znotraj države spet dovolil letalske polete, ki jih je prekinil zaradi pandemije. Število uradno potrjenih primerov okužbe z novim virusom v Afriki je preseglo 100 tisoč, umrlo je več kot 3 tisoč ljudi. Najvišje število smrtnih žrtev je na severu, na primer v Egiptu in Alžiriji. Te številke so sicer daleč zadaj za ZDA, kjer so potrdili že več kot 1,5 milijona okužb, umrlo pa je že skoraj 97 tisoč ljudi.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Tako kot v večini držav bomo tudi v Sloveniji na nedeljo pred binkoštnim praznikom zaznamovali Svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Papež Frančišek v tokratni poslanici opozarja, da moramo katoličani, tako kot ostali, premagati skušnjavo zgodb, ki ne gradijo, ampak uničujejo. Prek družbenega omrežja Skype smo se povezali z intelektualcem Žigo Turkom, ki je poznavalec sodobnih tehnologij in se je na ravni Evropske unije posebej ukvarjal s tako imenovanimi lažnimi novicami. Že kar nekaj časa lahko na svetovnem spletu beremo njegova razmišljanja o medijih v Sloveniji in tudi o aktualnih razmerah v naši državi. Z njim se je pogovarjala Helena Križnik.
Doktor Turk, lepo pozdravljeni.
Dobro dan tudi vam.
Papež Frančišek ob Svetovnem dnevu sredstev družbenega obveščanja razmišlja predvsem o duhovni dimenziji pripovedovanja zgodb. Prav možnosti pripovedovanja zgodb so ena značilnosti spletnih platform, ki so vse večja konkurenca klasičnim medijem, torej tisku, radiju, televiziji. Doktor Turk, katere so glavne prednosti in slabosti enih in drugih?
Popolnoma prav imate, ko pravite, da gre za pripovedovanje zgodb oziroma da gre za to, da so naša življenja sestavljena iz nekih, rekel, drobnih dogodkov, ki postanejo smiselni oziroma ki lahko postanejo del neke celote, ki jo razumemo šele takrat, ko jih povežemo v zgodbo. In seveda te zgodbe do neke mere si pišemo, razmišljamo o njih sami, do neke mere nam jih kreirajo, ustvarjajo, servirajo mediji. Zdaj se res dogaja ena velika sprememba na tem področju, pravzaprav odkar se je pojavil internet, mediji dobivajo neko pomembno konkurenco, tako kot vsa ostala področja človekovega delovanja, ki so imela namen izmenjevati informacije oziroma povezovati ljudi, so tudi mediji pod udarom interneta. V nekem smislu na boljše, v nekem smislu na slabše. Tisto, kar je bila prednost starega medijskega sistema, kjer se je bilo treba boriti za kvadratne centimetre časopisnih stolpcev oziroma za sekunde na tistih nekaj televizijskih oziroma radijskih kanalov, prednost tega je bila ta, da je, bom rekel, samo pomankanje teh virov kvadratnih centimetrov oziroma sekund sililo k čiščenju kvalitete oziroma sililo k enemu zelo napornemu, skrbnemu urednikovanju, kjer so bili do teh medijskih trenutkov dopuščeni, upajmo, ne, najkvalitetnejše zgodbe, najkvalitetnejše misli, ljudje, ki imajo največ zapovedati. V demokracijah je bilo gotovo tako, v režimih, ki so bili avtoritarni, so seveda imeli dostop do medijev samo tisti, ki so zagovarjali oziroma hvalili režim. Na internetu pa pride do medijskega prostora pravzaprav vsak. To je slabo v smislu nekega povprečnega nivoja, tega, kar lahko tam preberemo, je pa dobro v smislu, da se sestavlja nek bistveno večji mozaik različnih mnenj oziroma različnih pogledov, in seveda vsak sam, vsak bralec, vsak konzument teh vsebin si lahko ureja, izbira, išče stvari, ki so kvalitetne ali niso, torej imamo nekaj manj pomoči urednikov, bolj odgovorno, bolj pametno moramo stvari konzumirati sami.
Torej se klasični mediji in spletne platforme lahko lepo dopolnjujejo?
Lepo se dopolnjujejo, jaz mislim, da, kako bi rekel, klasični mediji se nekako prilagajajo internetu, postajajo del tega ekosistema, kjer dejansko lahko objavlja kdorkoli, karkoli, in lahko uveljavljajo svoje prednosti, ki so verjetno neka tradicija resnicoljubnosti, kvalitete, tudi, bom rekel, identiteta, renome nekega medija tukaj pomaga. Ampak borba za pozornost poslušalcev je bistveno, bistveno večja, kot je bila nekoč. Včasih se je reklo, da je pozornost medijev zagotovljena. Danes je pravzaprav borba za pozornost. Ne? Ni borba za prostor, ni borba za kvadratne centimetre oziroma za sekunde.
Pa smo uporabniki sploh dovolj zreli, dr. Turk, da znamo slediti kakovosti in, kar je najpomembneje, resnici?
Pogost izgovor za to, da bi morali medije na internetu močneje kontrolirati, morda jih celo omejevati ali cenzurirati, je, da uporabniki nismo sposobni pravilno izbirati, pravilno odločati, kaj bomo brali in česa ne. Skratka, da bi moral nekdo namesto nas odločati, da so neke stvari, ki so vredne branja in neke druge stvari, ki niso vredne branja. V trdi obliki to prihaja na plano v obliki neke cenzure oziroma nekih poskusov urejanja interneta. V blažji obliki to prihaja na dan v smislu tega, da bi bilo treba uporabnike bolj izobraževati, da bi bili bolj informacijsko pismeni. Jaz pravzaprav v to ne verjamem. Jaz mislim, da smo ljudje razmeroma sposobni uporabniki medijskih vsebin in da znamo razmeroma hitro preceniti, kaj je kvalitetno, kaj ni, kaj je vredno našega časa, kaj ni vredno našega časa. Še posebej, ne, če gre za vsebine, od katerih je odvisno, kako dobro bomo živeli, kako dobro se bomo znašli v okolju, kako dobro se bomo znašli v družbi. Ne. Jaz recimo ne poznam nikogar, ki bi, kar se tiče vremenskih napovedi ali pa športnih rezultatov, da bi se kdo pritoževal, da ljudje berejo preveč nenatančnih vremenskih napovedi, ne, da berejo preveč nenatančnih, neresnicoljubnih, slabih športnih novic. Ne. Stvar se pojavlja, ko gre za vsebine, ki so politične, ki so lahko vrednostne, ideološke in za to idejo, da ljudje niso sami sposobni preceniti, kaj čitati in kaj ne, mi zdi, da se skriva malo tistega ideološkega oziroma intelektualnega napuha, ki ljudi pravzaprav podcenjuje.
Doktor Truk, kako so se po vaše klasični mediji in pa spletne platforme izkazali v epidemiji novega koronavirusa pri nas? Služijo oziroma so služili interesom javnosti?
Takoj, ko nekdo reče interes javnosti, postane mečkano pozoren, ker kdo pa je tisti, ki pove, kaj je interes javnosti? No, ampak sprašujete v bistvu, so odigrali neko pozitivno vlogo, ne, a smo zaradi teh in drugih medijev šli skozi to epidemijo boljše ali smo šli slabše kot sicer. Jaz mislim, v celoti gledano je bil prispevek medijev takih in drugačnih pozitiven. Če bi recimo verjeli vsem tem zgodbam o lažnih novicah in kako je to nevarno in koliko je tega, ne, potem bi verjetno se ljudje zelo bali oziroma bi se zdaj le dogajalo okrog te epidemije, da je bila poplava nekih lažnih novic, ki bi ljudi silila v povsem neracionalno obnašanje. Pa v resnici tisto, kar se je zgodilo, je, da je ravno ta pestrost različnih verov, tega, da niso recimo vsi poslušali samo tistega, kar je povedal, ne vem, Inštitut za javno zdravje ali pa WHO ali pa, ne vem, kitajske oblasti v nekem trenutku, ne? Ampak da smo bili izpostavljeni široki paleti mnenj, da je to pomagalo k bolj racionalnemu obnašanju, kot bi bilo sicer. Skratka, ljudje smo si ustvarili tukaj nek vtis, pravzaprav se je v marsikakšni državi civilna javnost oziroma javnost na internetu zbudila prej kot odločevalci in so neko ti kasneje odreagirali oziroma na pritisk javnosti, ki je bila boljše obveščena, so reagirali v zvezi z to epidemijo. Kar se slovenskih medijev tiče, ja, so bili nekateri, rekel, spodrslaji v smislu tega, ne, da so ti mediji zagovarjali neke uradne linije, ki so se kasneje izkazale za napačne, za preblage, ne, da je to samo gripa, da pač umivajte si roke, pa bo vse v redu. Ne. Ampak zraven se je pa to dopolnjevalo z vsem tem, kar se je širilo po družbenih omrežjih. Ne. Tudi, da ne bomo samo kritični do javne RTV, te reklamni vložki, ne, ki se pojavljajo po vsakih poročilih v smislu tega, kako se obnašati in tako naprej, so bili koristni, so odigrali neko pozitivno vlogo. Tako da, ko pogledamo vse skupaj, to dopolnjevanje uradnih verov, ne, tistih verov, ki ponavadi se bojimo, vse ostalo so pa lažne novice. Ne. Lažna novica je bila, da je to samo gripa in se je širila skozi, bom rekel, klasične stare medije, predvsem tiste, ki so poslušali oblast. Ampak se je to lepo dopolnilo z vsem, kar so ljudje brali, slišali po znanstvenih, manj znanstvenih člankih, kar so imeli stikov z svojimi prijatelji, kolegi v v drugih državah, tako da vse skupaj se je kar dobro obneslo.
Ampak vseeno lahko rečemo, da je še posebej v teh razmerah, s katerimi se soočam, in nekako postalo jasno, da imajo lahko mediji precej večjo moč kot sami politiki. Veliko krat, na primer, terjamo odgovornost politikov zaradi njihovih izjav in dejanj. Zakaj je odgovornost medijev pri nas praktično tabu tema in vsak pomislek o objektivnosti njihovega poročanja je pravzaprav interpretiran kot pritisk na nje?
No, najprej treba ugotoviti, da so mediji, torej ti klasični mediji, upravičeno nervozni, ker nekoč so imeli 100% pozornost, nekoč so vse, kar so ljudje medijsko konzumirali skozi njih. Zdaj so na udaru interneta, krčijo se redakcije, dogajajo se odpuščanja in en poslovni model, ki ga ti mediji imajo, je, da se namesto, da bi širili neke resnicoljubne novice, ki bi nekako povezovale celo državo, vse ljudi, celotno družbo skupaj, poskušajo nagovarjati nek politično ozek segment in mu servirati novice in zgodbe, ki si jih ta segment želi slišati. In naši mediji, žal večina teh ta velikih, se je odločila, da bo zavzela eno zelo jasno politično-ideološko pozicijo, politično-ideološko stališče, kar ne bi bilo nič narobe, če bi bila to polovica vseh teh glavnih medijev oziroma polovica vseh teh sredstev javnega obveščanja. Težava nastane, ko so to še vendarle tisti, ki polnijo večino teh kvadratnih metrov časopisov oziroma minutaže na televiziji in radiju in ostane zunaj tega samo, bom rekel, tisto, kar je na pol medij, se pravi internet, pa neki, bom rekel, novi mediji, gverilski mediji in tako naprej. Tako da v tem smislu, če bi pogledali samo ta segment, je zgodba nekaj manj pozitivna. Postavljali so pravzaprav mnogi mediji svojo politično barvo pred neko potrebo, da ustvarjajo neko skupnost, ki je izpostavljena približno isti zunanji resničnosti. Ne, in se potem glede na tisto skupno resničnost lahko ravna.
Je torej mogoče potegniti tudi usporednice med smerjo, v katero je nagnjena sodobna medijska krajina pri nas in pa neuravnoteženim položajem političnih silnic v Sloveniji? Imate morda, dr. Turk, tudi vi občutek, da se je v zadnjih dveh mesecih, odkar je na oblasti vlada Janeza Janše, v velikem delu množičnih medijev popolnoma zamenjal način poročanja o poziciji in opoziciji?
Ja, pri nas nimamo medijev, ki bi sami sebe razumeli kot nekoga, ki nadzoruje oblast, ne? Ampak so to mediji, ki so psi čuvaji določene politike, ne? Oziroma varujejo eno politiko, en del političnega prostora pred drugim. Sodelujejo pravzaprav kot opredeljena stran v tem političnem spopadu. Skratka, niso neutralni opazovalec, niso neutralni agent, niso nepristranski. Ne? Ti mediji dostikrat pravijo, nam morate pustiti, da smo neodvisni. Ne? Neodvisnost medijev je čisto redo. Ne? To pomeni, da pač se noben ne smel to vtikati, jaz nimam popolnoma nič proti neodvisnosti medijev. Ampak oni rečejo, da so neodvisni, želijo, da bi ljudje razumeli, da so nepristranski, kar pa absolutno ne drži. Ne? Seveda so pristranski, pomagajo levemu delu političnega prostora, kar ponavljam, ne bi bilo nič narobe, če bi bilo to polovica ali pa ne vem, dve tretjini vseh medijev, ena tretjina teh glavnih medijev bi pa bila pristranska v drugo smer. Ampak pač nimamo te situacije, nimamo uravnoteženega medijskega prostora. Zelo daleč smo od tega, tudi v zahodnih družbah so mediji nekoliko rajši na strani levičarskih, naprednih in takih sil, ampak tako velikanske razlike v korist levega pola kot pri nas, pa mislim, da skoraj nikjer v svetu, mogoče v Venezueli, Severni Koreji, na Kubi, ampak druge na svetu pa tega ne bi našli. Ne? Je pa težava v tem, ker tudi tisti, ki smo izpostavljeni, ki spremljamo druge medije, nekako smatramo, ne, tista zgodba, to, kar je, ne bom rekel, da je res, ampak to, kar verjame Slovenija, da je res, ne, je pa tisto, kar povesta RTV Slovenija pa Pop TV ob 7 zvečer na poročili. In to ustvarja, bom rekel, neko konstrukcijo realnosti, ki ni neresnicoljubna, ne uravnotežena. Ne. Če bi vsak od teh dveh imel neko drugo zgodbo, bi imel pač dve zgodbi, znotraj katerih bi se ljudje čisto lepo znašli in bi rekli, aha, te je malo bolj levo, te je malo bolj desno. Tako pa vse skupaj visi, ne da bi večina opazovalcev oziroma nas, ki živimo v tem prostoru, ne da bi se tega, da stvar visi, prav zavedala.
Doktor Žiga Turk, iskrena hvala za ta pogovor.
Z veseljem.
Slišali ste del pogovora s profesorjem dr. Žigo Turkom, odgovoril je tudi na vprašanja o protivladnih protestih v Sloveniji, trgovanju za poslanske sedeže in trdnosti trenutne koalicije. Celoten posnetek je na voljo v našem spletnem audio arhivu.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Kako mejni režim med Slovenijo in Italijo oziroma Avstrijo vpliva na manjšinsko in širše gospodarstvo, so govorili na videokonferenci, ki jo je Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pripravil s predstavniki Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta in Slovenske gospodarske zveze iz Celovca. Na slovenski strani sta bila poleg državnega sekretarja z urada dr. Dejana Valentinčiča na sestanku prisotna še državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler in Matej Andoljšek z zunanjega ministrstva. Natančno so prisluhnili informacijam in mnenjem iz zamejstva. Delili so njihove ocene in jim zagotovili, da ima naša država pri sprejemanju vseh ukrepov in pri vseh dvostranskih pogovorih s sosednjima državama stalno pred očmi interese manjšin. Izrazili so zadovoljstvo, da je Slovenija s krizo do sedaj tako dobro upravljala, glede prepustnosti mej pa postala tudi zgled v širši regiji. Ne glede na to, pa državo zagotovo čakajo še številni izzivi, ki se bodo pojavili v naslednjih tednih in mesecih. Redna izmenjava informacij in stališč, še posebej vsakodnevnih zgodb, ki jih ljudje ob meji živijo, je nujna, ko se sprejemajo konkretne odločitve, pri tem je treba upoštevati vse okoliščine in specifike lokalnega okolja.
Zvečer bo še delno jasno, ponoči pa se bo oblačnost povečala. Jutri bo zjutraj pretežno oblačno, čez dan pa večinoma sončno. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, najviše dnevne do 27 stopinj. Obeti. V noči na nedeljo se bo od severa pooblačilo, dež bo prehodno zajel vso Slovenijo. V bližini morja bo tudi zagrmelo. Do jutra bodo padavine že ponehale. Nedelja bo po večini sončna, le v notranjosti bo čez dan nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Nekoliko hladneje bo, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek in torek bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. V popoldanskem času bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. Predvsem na vzhodu bo še pihal severni veter. Dodajmo še vremenske podatke, ki so jih izmerili pred pol ure. Ljubljana 23 stopinj Celzija, Celje 24, Murska Sobota, Črnomelj, Lendava 23, Novo mesto zmerno oblačno 22, Maribor, Tolmin, Idrija, Slovenske Konjice, Velenje in Podčetrtek 22, Trebnje in Gornji Grad 21 stopinj, Koper 20, tudi Postojna jasno 20, 20 tudi v Logatcu, Babno polje 19, Jezersko 18, Kredarica pa zmerno oblačno in 7 stopinj Celzija. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici na izvozu Ljubljana vzhod iz smeri Malence proti Zadobrovi. Čakalna doba pa na menih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jeršane, Petrina, Vinica, Slovenska vas, Obrežje, Rogatec, Gruškovje ter Petišovci. Tam nekje od pol do dveh ur. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.